in Washington, wishing you a very good weekend.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitirbaan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. aroo wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Waa subaxnimo jimco ah bisha Agoostana waa 7/20 sanadka 2021. qodobada saacadda Afrikada Bari aan idhaahday waa 6:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada idaacaddeenna aroornimo ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan weerarkii iyo qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kaabul iyo xaaladda ciidamada Maraykanka ee halkaasi.
weliba mataqaana lagu tilmaami karo qaraxyadii ugu cuslaatan iyo intii Maraykanka iyo baaxda NATO ay waddankaasi qabsadeen amba ay ku duuleen ayaa meesha ka dhacay. arrintaasi run ahaantii inkastoo la filayay inay qaraxyadaas ay dhacaan, laakiin
magaalada Gaarisa qeyladhaan ay wasaaradda caafimaadku ka keentay tirada COVID-19 uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanayo oo cirka isku sii shareereysa. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. gudoomiyaha ururka midowda Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa u magacaabay Olusegun Obasanjo, madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria, inuu noqdo wakiilkiisa sare ee gobolka Geeska Afrika. go'aankani waxa uu qayb ka yahay buu yidhi dadaalka midowda Afrika ee kor loogu qaadayo nabadda, amniga, xasiloonida iyo wadahadalka siyaasadeed ee dhammaan gobolka Geeska Afrika. gaar ahaan wakiilka sare wuxuu xoojin doonaa ka qaybgalka dhammaan jilayaasha siyaasadeed ee uu gobolku khuseeyo iyo kuwa sida gaarka ah u daneeya si loo helo nabad iyo xasilooni waarta oo gobolka Geeska Afrika ka hana qaada. gudoomiyaha guddigu waxa uu madaxweyne Obasanjo uga mahadceliyey sida uu u aqbalay xilkan siyaasadeed ee istaraatiijiga ah, iyadoo loo eegayo danta guud ee ururka. waa sida uu hadalka u yiriye. sidaa daraaddeed gudoomiyaha ururku waxa uu ugu baaqayaa dhammaan inta ay khusaysaba la yiri iyo beesha caalamku inay taageero kasta oo suurtagala u fidiyaan wakiilka sare oo la filayo inuu gobolka gaaro toddobaadyada soo socda. arrimaha ugu xasaasisan ee gobolka Geeska Afrika ee uu la macaamili doono waxaa safka hore kaga jira dhibaatada Itoobiya iyo xaaladda Soomaaliya. dabley reer Nigeria ayaa sii daayay in ka badan 100 arday oo ay qiyaastii 3 bilood ka hor ka afduubteen iskuul Islaami ah oo ku yaala gobolka Niger ee waqooyi galbeed dalkaasi dhacaa, sida uu xaqiijiyey maamulaha iskuulkaasi. 30-kii bishii May ayaa koo xubaysan 136 arday ay ka afduubteen dugsiga qur-aanka lagu barto ee Tigena. tan iyo markaasi 6 ka mida ardayda la haystay ayaa geeriyootay, halka 15 kalena ay baxsadeen bishii Juun. Khamiistii maamulaha iskuulka Abubakar Al Xasan ayaa telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee AFP in dhammaan ardaydii la sii daayay oo ay guryahooda dib ugu celinayaan. hadda kuma siin karo tiro saxa, waa inaan hubinnaa marka aan deegaanadeennii ku laabanno, laakiin ma jiraan arday dugsigeenna laga afduubtay oo weli la haysto, ayuu raaciyey. Faatix Cabdullaahi oo gabadhiisa oo 18 jira iyo wiilkiisa oo 15 sano jira ay ka mid ahaayeen ardayda la haystay ayaa xaqiijiyey in labadiisa caruura iyo saaxiibadoodaba la sii daayay. waqooyi galbeed iyo bartamaha Nigeria waxaa ku soo kordhaya weerarada dhaca iyo afduubka ay geysanayaan kooxaha gudaha looga yaqaano burcada waxaana la sheegayaa in hunguri iyo hanti raadis ay falalkaasi ugu kacaan inkasta oo wada xaajoodku uu horseeday in la sii daayo inta badan dadka la qafaashay haddana tobanaan kale ayaa weli lagu hayaa xeryo laga sameeyey dhulka kaymaha wanaagsan dhegeystayaal jimca wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay halkaad warkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga oo si toos idinkaga imanaysa washington aanu ku bilowna ee afghanistan waxaa kordhay khasaarihii ka dhashay qaraxii ka dhacay eraboorka xamiid karazai ee magaalada kabul ee waddankaasi afghanistan qaraxan ayaa dhaliyay khasaaro aanan la filaynin oo gaaray dad shacab ah iyo weliba ciidamada maraykanka waxaa qaraxaasi uu hakiyey howlihii daadguraynta wariyaha v o a ee australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan melbourne kasoo diray
qaraxan ayaa waxaa ku geeriyooday 72 qof oo isugu jiray shacab iyo ciidanka maraykanka halka tiro ku dhow 200 qofna ay ku dhaawacmeen laakiin qaraxan ayaa horey loo saadaaliyey inuu ka dhici karo garoonkaasi kabul iyadoo ay saraakiishu maraykanku ay ka digeen doctor xuseen yuunis oo horey uga howlgeli jiray dalka afghanistan ayaa hadda ku sugan dalka dariska la ah dalkaasi ee kazakhistan waxaana uu iga waramayaa qaraxan ka dhacay garoonka xamiid karazai
ibraahim horey waatii loo saadaaliyey inay meesha ay ka dhici karaan qaraxyo digniino waatii laga soo saaray looga digayo dadka inay ka fogaadaan albaabada hore ee madaarka islamarkaana inaana iman marka qaraxyadii laga digayey ayaa maanta dhacay laba qarax oo aada u culus oo markaa weliba mataqaana lagu tilmaami karo qaraxyadii ugu cuslaatan iyo intii maraykanka iyo baahda nato ay waddankaasi qabsadeen amba ay ku duuleen ayaa meesha ka dhacay arrintaasi run ahaantii inkastoo la filayey inay qaraxyadaas ay dhacaan laakiin khasaaraha ay geysteen weliba gaar ahaan tirada dhimashada maraykanka oo iminka 12 ay marayso 12 ilaa 13 inta udhexaysa ilaa iminka la xaqiijiyey
maadaama ay aada isugu dhowaayeen ciidamada iyo shacabka haddana lama filaynin khasaaruhu inintaa uu gaari karo inkastoo dadka qaraxan ku dhintay ay shacab u badnaayeen waxayna ahaayeen kuwa doonayay in ay amnidarada iyo beegsiga daalibaan ay kaga baxsadaan waddankooda
lama filayn runtii khasaaraha intaa la eg nasiib darada ugu weynse waxay saameysay dadka tabaalaysan iyagu taagnaa cadceeda islamarkaana sugayay fursad uun ay ku galaan gudaha airboardka oo kuwaasoo dumar iyo caruur badan kuwaasoo ku dhintay amba ku dhaawacmay amba dhaawacyo culus ha ahaadaan amba koonfudba ha ahaadaan ay kusoo gaadheen nasiib darada ugu weyn kuwaas ay saameysay waxaad moodaa ciidamadan taalibaan ee albaabka hore jooga oo iyagu isku dayaya dadka inay kala celiyaan oo ay kala maamulaan iyaga laf ahaantooda inuu khasaare soo gaadhay arrintanna ay ka dhigan tahay mid iyaga tijaabadii ugu horreysay u ah waayo waa qaraxii ugu horreeyay ka dhaca dalka tan iyo intii ay taalibaan ay si rasmi ah u inqilaabeen dowladda isla markaana maamulka waddanka ay ula wareegeen
haddaba qaraxan markii uu dhacay waxaa la joojiyey dhammaan howlgalladii ka socday garoonkaasi iyadoo albaabada la isugu dhuftay iyadoo laga baqayo in dhibaato kale ay horseedo howlgalka daadguraynta halkaasi ka socda
wararkii u dambeeyey aanu helnay waxay sheegayaan in albaabada airboardka si rasmiya loo xidhay islamarkaana cid loo ogolaanayo inay gudaha u gasho inaanay jirin dowladaha qaar iyagu ku doodayey inaanay kusoo gebagabayn karayn howlgalkooda daadguraynta dhowrka cisho ee ka hadhay bisha dhammaadkeeda waxayba sheegeen iminka inaanay diyaar u ahayn dad cusub oo dibadda ka yimaada oo eerboorka gudaha usoo gala inaanay qaadashadooda diyaar u ahayn maraykankana waxaad moodaa iminka inuu xoogga saarayo qolyaha gudaha ku jira sidii ay u daadgurayn lahaayeen iminka caqabada ugu weyne waxay tahay haddii ay bilowdeen weeraro ka dhan ah ciidamada maraykanka iyo kuwa ajnabiga halkaa jooga marka ay dhammaato daadguraintani waa in ciidanka halkaa ka jooga maraykankana waa in la qaadaa marka ciidanka laf ahaantooda ayaa suuragala iyaga laftirkooda in la bartilmaameysado oo gudaha loo soo galo
ومحاي مركا استراتيجية دو دوني ومرايكنكا ينواليك سدو قرحن كدب وحان هردقي سواشا سي مركا لي ديتور حسين
مركا مرايكنكا وحي كفي كيريان إميكا إن أي حوجيان دنكا استعمالكا دياردها درونكا ويغو هودا كلاسو عدا إنتا لسو قبقبين يحوو قلقاسي مركا أما موقاتو إن أي شري دونتو فرصد ah dadkii aan u suurta gelin gudaha inay u galaan amba iyaga halo yeero ama barajo ka qabaan inay gudaha u galaan fursad kale gudaha ku geeri karaan uma muuqato
dawladda Australia waxa ay sheegtay inay bad qabaan ciidamadeeda militaryga ee ka jooga Kabul isla markaana ay joojiyeen dad gurenti muwaadiniinteeda ee ku sugnaa afafka hore ee garoonkaasi Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
أدو مهسين يهي إبراهيم عمر بافو وربحين تاسين لسعود سين يهي تردا دادكا او جيريون يهي يكو وصور ردن يوحانون كا كوفيد ساقال يطباني مغالدا غاريسا يقبل كو وقوي بري دالكا سيكين يهي سي كرديسا saraakiisha caafimaadkuna waxa ay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay ay u geeriyoodeen ilaa 100 ruux wasaaradda caafimaadka gobolka Garissa ayaa arintan qeyldhaan ka soo saartay waxaanay dalbanaysaa gargaar degdeg ah warbixin muurtaasi ku saabsan waxaan noo soo diray wariyaheena maxamed faarax shire
absi yargagar farabadan ayaa soo gaaray shacabka ku dhaqan Garissa county kadib daqiiqad barkii wasaaradda caafimaadka ee Garissa County ay shaacinaysaa dhimashada tirada cudurka coronavirus oo ugu dhimanaya guud ahaan gobolkani saddex qof ayay sheegtay wasaaradda caafimaadka in saaka ururti uu geeriyoodeen Garissa County tirakoobyada guud ee wasaaradda caafimaadku ay qaaday waxay ku sheegtay in kor u kac laga dareemay heerka cudurka coronavirus uu ku gaaray gobolkani Garissa County ayadoo calaamada labaad ee dalkani ka yana haatan ay saarantay Garissa County مدان روبلن نونو وزير كعافيمات كي غاريزا كاونت ايا وحاو شيغي ان ترد غاريزا قودهان عدر كاسي كورونا فيروس وولمت ان ماان تاي عاق عاقيني سيلا يبقل قف وحاو مدان روبلن شيغي ان افري لواتن كي ساعي لصور نافي ترد قوده باري تاند عدر كورونا فيروس لوسمي يلغهلي او كابدها عنو ير او جري طوان سنو taaso ka dhigaysay in tirada caruurta ee haatan cudurkaasi coronavirus ka qabtay Garissa County ku dhaqan ka dhigaysay mid kor u soo kacaysa kadib markii shalayto cunug 3 bilood kaliya jiray cudurkaasi coronavirus laga helay dana roobla ayaa warbixintiisa maalinlaha ay cudurka coronavirus waxa uu ku sheegay in guud ahaan isku celcelis tirada cudurka coronavirus ka haatan uu soo ritay ay gaareysa 1846 qof waxa uu sheegay guud ahaan tirada baaritaanada lagu sameeyay in ay gaareysa 24kii saacii la soo dhaafay 16938 qof taasoo ka dhigan in tiradii ugu faraha badnayd daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa wasaaradda caafimaadka Garissa County baaritaan ku sameeyayso 72 kala ayaa waxa uu ku sheegay in roobla ay jeefan xarumaha kala duwan ee Garissa County taasoo ka dhigaysa in 12 kamid ay yihiin waad u ildaran oxygen kara oo ku soconaya sidoo kale waxa uu sheegay in 278 kamida dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan xarumo kala duwan oo Garissa County haatan lagu daabibayo 20 kamid ayaa waxa uu ku sheegay in dadkaasi cudurka coronavirus qaba haatan ay ka soo bogsodeen kana soo bixin xarumaha gaarka ee dawladda Garissa County ay ugu talagashay dabiibka iyo la tacaalida cudurka coronavirus mar uu ka hadlayo arrimaha tallaalka ayaa waxa uu sheegay in 24kii saacii la soo dhaafay la geeyay degmooyinka kala duwan ee Garissa County 7529 doos oo tallaalka cudurka coronavirus ah waxuuna sheegay in dhammaantood laga heli karo xarumaha kala duwan ee Garissa County isbitaalada waaweyn ay yihiin saldhigyada ugu weyn ee cudurkaasi coronavirus tallaalkiisa laga qaadan karo gabagabadii waxa uu mudane roob la sheegay in iskandatirka shacabka iskandatirayeen in dawaaleedba jiritaanka cudurkaasi coronavirus haatan uu noqonayo mid cabsi iyo argagax fara badan gelinaya muwaadiniin fara badan wuxuuna sheegay in tan Garissa County ay cagacagayneyso in qof walba uu joogsado qaab walba cudurkaasi coronavirus loogu hortagi lahaa tallaalka dawladdu ay bixinaysana dhammaan shacabka uga qaadan lahaayeen xarumaha kala duwan ee Garissa County maxamed faarax shire VOA Garissa.
mahadsanid shir markana jamaame inkastoo xarakada al shabaab laga qabsaday magaalada kismaayo mudaha tan laga joogo in ka badan 8 sano haddana wali waxa ay kooxdu gacanta ku haysa degmooyin badan oo hoos yimaada gobolka jubada hoose iyo guud ahaanba gobolkaasi jubada dhexe labadii sano ee ugu dambeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa jubbaland oo dhinaca iyo kuwa al shabaab oo dhinaca kala ayaa waxa ay isku horfadhiyeen aagagaasi hadaba waa maxay caqabadaha ku hor gudban ee ciidamada amisom iyo kuwa soomaalidu ay gobolkaasi la wareegeen wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi ka wareystay sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada Jubbaland oo la yiraahdo Xasan Maxamed Aadan Iraqi
su'aashaas hadii aan ka jawaabo waxay la tahay waxa hortaagan in muxuu ahaa deegaanada la xoreeyo horta marka ugu horeysaana waxaan ku tilmaamayaa inay maaragtay siyaasadaha isdiidan ee waxa weey dawladda federaalka iyo dawladda dowlad goboleedka Jubbaland oo waxa weeyaan in badan maaragtay ku aragti kala duwan in muxuu deegaanka la qabto ama waxa weeyaan maaragtay muxuu ahaa qaab dhismeedka sida muxuu ahaa maamulka iyo dawladda federaalka wax soo jaan qaadi lahaayeen waa qodobka koowaad oo ugu miisaaniyad badan midka labaad waxa weeyaan waxaan is leeyahay muxuu ahaa ciidamada Soomaalidu iyo waxa weey ciidanka Amson oo iskarafsanaya horta muxuu cadawga lagu wajihi karaa waxaan is leeyahay qaybtii maaragtay muxuu Amson ba mar walba waxay tahay inayna magaranaysay hawshii sidii la rabo uga qayb qaadanaynin ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid maaragtay waxa weeyaan maaragtay iyaga maxaa gudahooda runtii waxaan is leeyahay ciidamada Soomaalida in badan bay maaragtay isku dayeen inay maaragtay qabtaan deegaamada hadda maxaa aan ka tilmaami karo magaalada Jamaama oo kale in badan baan anigu shakhsiyan aan oo ciidan hoggaaminaya Jamaama kortagay marka maxaa inalama ayna soconin inta badan ciidamada Amison marka maxaa ahay runtii taana waa maaragtay rigaadka inta badan muxuu ahaa sababaya inaan maxaa deegaamada cadawga laga qaban aad baad u mahadsan tahay
wayahay waad mahadsan tahay waxaad ahayd sargaal muddo ku soo jiray hawsha ciidanka waxaan aragnaa inta badan in ciidamada Soomaalida oo keligood inay dhaqaaqaan oo howlgal ay sameeyaan sida adiguba dhowr jeer oo aad la socotay ciidamadu ay deegaano badan ay weerareen marka maxaa isleedahay sabab u tahay in Amisom ay ka qayb gali weydo howlgalka ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ah
runtii waxa weeyaan ciidamada Soomaalida marka ugu horeysa waan ugu hambalyeynayaa isku tashiga gaarka ah ee ay maartay waddankooda iyo waxa weeye qadiyada gaarka ah ayaa ka saaran waddanka ay mar walba isugu deeyaan inay iyagu maaragtay mas'uuliyadii qaataan midda labaad waxa weeyaan oo su'aashadu ay ku saleysan tahay Amison runtii waxaan u maleynayaa waxyaamaha inta badan ay ciidamada u raacilaadahay inay tahay waxa weeyaan amarro guud ba jiro Amison ay hoos timaado ayaga waxa weeyaan kumandarrada Amison iyo waxa weeyaan muxuu ahaa dawladda federaalka ee dhexe orunti waxa weeyaan muxuu ahaa go'aamadoodu ay wada socdaan waa caqabad aad iyo aad mar walba maxaa intaan xukunka aanu ama hoggaaminaya ciidamada aanu ka dareemaynay cagajidka Amison waxaan is leeyahay marka muxuu ahaa amar guud oo in magaranta hal mar ah waddanka la wada qabto inina Amison haysanin baan u maleynayaa
wayahay sidee lagu xoran karaa marka deegaanada maqan oo kale oo ciidamada dawladdu ay badanaa dagaalo badan ku galaan oo wali ay al-shabaab gacanta ku hayaan aragtidaada
waxaan is leeyahay maadaama oo maaragtay aan waxaa nin sargaalaha oo maaragtay shaqo soo qabtay aanahay runtiina waxa weeyaan deegaanada jubooyinka aan wax badan aan soo joogay runtii waxa horta dhulku waa kala duwan yahay oo dhulka sida uu cadawgu u wada joogo maaragtay waxa weeyu uu ku kala duwan yahay waxaan is leeyahay marka guud ahaan waxaan tilmaami karayaa ciidamada Soomaaliya oo runtii waxa weeye imkaniyadkiisa waxa ay u baahan yihiin gacanta loo geliyo mas'uuliyadda oo waxa weeyaan maaragtay loo dhameystiro oo ciidamada Soomaaliya muxuu ahaa dib u habayn iyo waxa weeye support xoogan la geliyo waa qodobka labaad waxa weey Amison iyo waxa weeyaan maaragtay beesha caalamka muxuu ahaa ciidamada Soomaaliya guud ahaan muxuu ummada Soomaaliyeed caawinaya oo ayaguna qaybta saddexaad qaata saddexda operation waxa weeyaan muxuu qaybta Amison iyo beesha caalamka oo guud ahaan supportkoodii helay laga helayo iyo ciidanka Soomaalida oo sida aan ka soo sheekeyay waxay isla wada qabanaya cadawga in sidaas laga guuleysan karayaan xayaan u maleynaya midda labaad waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed waxa weeyaan mar walba oo ay kala qaybsan yihiin ama siyaasad ha noqoto ama qayb muxuu amniyad ha noqotee cadawga fursad bay u tahay aad baad u mahadsantahay aad
ugu dambeyntii marka maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talinayaa in muxuu ahaa ciidamada guud ahaan Soomaaliya ama heer federaal ha noqdeen ama heer isteed ha noqdeen in waxa wey dalka iyo dadka muxuu ahaay si wadaniyada loo difaaco loona dhintaan ku talinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Aadan Xasan Ciraaqi oo u warramayay wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Halkaad nagala socotaana waa V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaara oo halkana ka soo jeedinaya wariyaheenna Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil.
ururka iskaashiga islaamka ururka carabta iyo dowladda Saudiga ayaa ugu baaqay dalalka Algeria iyo Morocco inay xiisadda ka dhaxalo santay ku dhameystaan wada hadallo. Algeria ayaa todobaadkan sheegtay in cilaaqaadka diblomaasiyadeed u jirtay Morocco sababo ay ku tilmaameen falal cadowtinimo ah kadib xiisado ka soo cusboonaaday bilihii u dambeeyey oo u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee deegaanada waqooyiga Afrika. Barnaamijkeena Amuuraha haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xaaladda ka soo aloosantay labadaasi dal iyo meesha ay dhibaatadu salka ku hayso. Arbacadii ayaa qoraal ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka xaruntiisa magaalada Jidda, waxaa lagu baaqay in labadaasi dalmiiska wadahadalka ay ku dhammaystaan khilaafka. Sacuudiguna waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ahamiyadda koowaad la siiyo in la wada hadlo si xasilooniyo deganaansho loo helo. Khilaafaadka Morocco iyo Algeria halkii ayuu haddaba salka ku hayaa faahfaahin kooban waxay naga siinayaa Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ka faalooda arrimaha carabta degan London imikana ku sugan magaalada Muqdisho.
Horta colaadani ma aha colaad cusub, waa colaad hore u soo jirtay oo u dhexaysa Morocco iyo Algeria. Sidaynu ka warqabno, dhul ayay isku hayaan oo dhul ugu maransaya baa jira oo Bulsaariyo niman la yidhaahdo ay ka dagaalamaan oo u dhexeeya Algeria iyo Morocco. Morocco wuxuu ka xigaa galbeed, Algeriana wuxuu ka xigaa bari. Dhulka waxaa la dhahdaa saxaraha galbeed. Dhulkaas 1947 markii Spain ay ka kacday ilaa iyo hadda labada dalba isku haysta, in badanna dhiig baaba ku daatayba. Marka waxa imika soo kordhiyey uun sanadkii hore markii Trump ay markaasi Morocco iyo Israa'iil uu heshiisiyey, Morocco ay markaasi cilaaqaad diblomaasiyeed la yeelatay Israa'iil, Israa'iil waxay u aqoonsatay Morocco inay iyadu leedahay dhulkaas saxaraha galbeed. Marka taasi waxay keentay in jabhadii ka dagaalamaysay Algeria ay ciidda ku yaalato Algeriana marka ay ka dagaalanto aqoonsiga Mareykanka iyo Israa'iil ay sameynayaan adduunka ay ku dirqinayaan. Intaas waxay keentay in dhowaan marka Afrika in la sameeyo horjooge, xubin horjooge in laga dhigo Israa'iil Afrika dhexdeeda. Marka tiibad mooda in Algeria ka dagaalantay la dagaalankii ay la dagaalantay in Israa'iil horjoogtay in laga dhigo amaba xubin waxa weeyaan fadhida golaha waxa weeyaan Afrika inay ka dagaalanto oo marka ay sameeyso inay xulufa sameeyso Afrikaana oo Masar iyo ay kiciso. Taas waxay ku keentay in Israa'iil marka dhaqaajiso arintii in la aqoonsaday saxaraha galbeed oo Morocco lagu wareejiyo. Marka tii imika ay ka sii dagaalamaysaa waa taa calaaqaadka marka imika Algeria ay jarto, taa waxa weeyaan cid kastaba ay ku dadaalaysaa waxa weeyaan in laga hagaajiyo uun calaaqaadka marka shuruud inay marka keento. Taas ayaa markaasi la filayaa.
Algeria in muddo ah waxay iskhilaafsanaayeen Morocco, gaar ahaan xaaladda galbeedka saxaraha oo ay deegaan Spain gumaysan jirtay ah. Morocco waa aragtay inay dalkooda qayb ka tahay, laakiin Algeria ay si joogto ah u taageerto kooxda Barzaariyo oo doonaysa inay gooni isu taagaan. Shacbiyadda muslimiinta ee caalamka ayaa in badan ka dayriya daacadnimada iyo tayada ururka iskaashiga islaamka iyo ururka jaamacadda carabta oo marar badan ku guuldareystay inay wax ka qabtaan xaalado ka soo kordhay wadamada muslimiinta, gaar ahaan khilaafka dabada dheeraaday ee Falastiin iyo Yuhuudda. Rajayn Teleg ayaa haddaba laga qabaa in xiisadan ka aloosantay labadaasi dal dhexdooda ay wax ka qabtaan. Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo kana faallooda arrimaha islaamka ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Waad mahadsantahay Cabdixaafid. Ururka iskaashiga islaamka la aasaasay 1996 waxaa ka tirsan ama qayb ka ah wadamo gaaraya ilaa 70 dowladood. Waxaa ururkaasna soo raaca ururka dhaha ururka jaamacadda carabta. Labada urur inta badan waxay matalaan oo ay ka shaqeeyaan danaha ay leeyihiin wadamo dadka islaamka ah, laakiin muddooyinkii u dambeysay waxaad moodaa labada urur inay yihiin laba urur aan inta badan waxba tarin oo fadhiida. Waayo wadamada ka midka ah labada ururba waa wadamo inta badan iskhilaafsan oo mushkilado badan ka dhexeeyaan. Marka taasna keenta ururkaasi inay labada urur inay noqdaan laba urur aan inta badan waxba soo kordhin ama waxba aan tarin wixii laga sugayay inaan laga helin. Taasi marka waxay keentay dowladda Turkiga inay hadda aasaasiso urur cusub oo ay ka mid yihiin sida la saadaalinayo باكستان الجزائر اندونيسيا iyo wadamo badan oo kale magaraasiga lafteedu ku afirsadaan wadamada islaamka kuwaas ayaa hadal rajaynaya inay la iman doonaan siyaasad cusub oo wax laga qabanayo arrimaha islaamka ururadaas ururka hadal qaban qaabinayaana waxa hoggaaminaya dawladda turkiga marka rajadu xaggaas hadda u janjeedda laakiin arrinta hadda u dhaxaysa Algeria Morocco Ismaili labada urur waa ururka iskaashiga islaamka iyo ururka jaamacadda carabtu waxbay ka qaban karaan ama waxay ku soo kordhinayaan waayo taasi looma baranba oo inta badan waxay ku suuteen labada urur laba urur aad iyo aad dhif oo waxna aan qaban
khilaafka labada dal ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii uu madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump deegaankaas uu aqoonsaday in Morocco leedahay isagoo kaga bedeshay Israa'iil oo ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelato intaasi ayaa dhigaystayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo Cabdi Xaafi Dacwal Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaasi iyo nabadgelyo
haddii aanu barnaamijkii amuuraha islaamka iyo Cabdi Xaafi Cawil Ismaaciil intaa kaga nimaadno dhegaystayaal waxaanu ku sii siqeynaa gunti iyo gunaanadkeeda Cabdiye Diyaarunimo bal intaan aan hawada isku macsalaameyn aan dhegihiina maqashiino codkii macaana Allah u naxariistay Ustaadda Cali Warsame iyo waliba fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Darmaan Darmaan iyo codadka Xasan Aadan iyo Saada Cali ayaa dhigayna kaga sii tageyna dhageystayaal idaacadda yadeena inta ay ku eegtahay intaynu hawada dib ugu kulmayna hadii uu eebeydmo waxaan idin ku dhaafaynaa jimco wanaagsan
I'm not afraid of the dark.